Başar Əsəd. Washington Suriye rejimini avqustun 21-də Dəməşq ətrafında gedən döyüşdə kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır. Suriye hökuməti tamı rədd edilir. BMT-nin məlumatına görə 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriye münaqişəsində 100 min azı adam ölüb. Bazar ertəsi və sonda bazar ertəsi səhər Bağdatda törədilən partlayışlarda 50-dən çox adam ölüb, onlarla adam yaralanıb. Partlayışlar əsasən əhalinin gür olduğu yerlərdə törədilib. Hücumlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radio verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə eşitdiyiniz kimi bugün Azərbaycan parlamenti yay tətilindən qayıdıb və Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclası olub. Deputatlar gündəlikdəki məsələlərdən də danışıblar və bu sessiyada görəcəkləri işləri də müzakirə ediblər, amma daha çox müzakirə mövzusu. Təbii ki, indi Azərbaycanda olan seçkilər olub və deputatlar hətta həmin bu seçki debatlarında Azərbaycan prezidentinə qarşı tənqidləri azaltmaq üçün yeni qanun da təklif ediblər. Parlamentdə baş verənlərdən Marif Çingizoğlunun reportajı.
Sentyabrın 30-da parlamentin payız sessiyasının ilk iclasının gündəliyi elan olunandan sonra deputatlardan bir neçəsi prezidentliyə namizədlərin debatına toxunub. Çıxışlar namısı sözü gedən debatların başdan ayağa təhqirlərlə dolu olduğunu bildiriblər. Vitse-spiker Ziyafət Əskərov da bu məsələyə toxunub. O qeyd edib ki, hər tərəfdən prezidentə qarşı təhqirlər deyilsə də onu hüquqi müstəvidə qorumaq olmur. Vitse-spiker təklif edib ki, Konstitusiyanın 106-cı maddəsinə uyğun olaraq prezidentin şərəf və ləyaqətinin qorunması haqqında qanun qəbul edilsin.
Müxalifətin də, iqtidarın da təbliğat kampaniyasını izləyirsiniz. Və bu namizədlərin çıxışlarına baxanda sözün düzü mən söz tapa bilmirsən ki, yəni insan bu qədər mi geri qala ki, 1992-ci ilin psixologiyası ilə bu adamlar seçkiyə gedirlər. Görün, vəziyyət hələ çatıb ki, ölkə prezidenti sağına, soluna üzr istəyirəm təhqir olunur. Niyə təhqir olunmalıdır ölkə prezidenti? Ölkə prezidentinin 3 ali statusu var. O dövlət başçısıdır. Silahlı qüvvələrin ali başkomandanıdır, ali icra hakimiyyətinin başçısıdır, ölkəni daxildə və xaricdə təmsil edir, Azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm etdir. Görün, bu insanın nə qədər məsuliyyəti var bu insanın üzərində və belə bir məsuliyyəti daşıyan insana üzr istəyirəm, yerindən duran təhqirlər törədir. Heç bir əsas olmayan, mənasız, cəfəng təhqirlər törədir. Amma biz prezidenti qoruya bilirik. Xeyr, qoruya bilmirik. Hüquq məsələ müstəvidə biz onu qoruya bilmirik. Ona görə mən, möhtərəm cənab sədir, hörmətli deputatlar, təşrif edirəm. Bizim Konstitusiyanın 106-cı maddəsi var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəf və ləyaqəti qanunla qorunur. Bu qanun bugünə qədər qəbul olunmayıb. Ona görə mən təşrif edirəm. Bu sessiyada biz bu qanunu qəbul edək.
Spiker Oktay Əsədov belə bir qanun layihəsinin müzakirəsini mümkün sayıb, amma qeyd edilib ki, debatlardakı çıxışları ilə o adamlar öz səviyyələrini göstərirlər.
Hamımızın fikrini yaxşı başa düşürəm. Birincisi, bu seçki, bu debatlar, orada hər kəsin öz səviyyəsini göstərir, öz simasını xalqı göstərir. Biz dedik ki, bizim xalqımız Azərbaycan xalqı, ağlı xalqdır, milli xalqdır. Bu hər şeyi görür, o seçim biləcək. Ziyafət mənim dediyim məsələ deyir ki, ayıbdır. İndi bu bəzi təhqiramiz danışanlar, sözlərini bilməyənlər, onların üstündə 2 dənə yox, 3 dənə yorulan atsan, onun üstündə ayıbları görəcək. Bu məsələni biz qabağın ala bilməyəcək. Bu seçkilərdə hamımız aktiv iştirak eləməliyik, Azərbaycan xalqı və bütün dünyaya, Avropaya sübut eləməliyik ki, Azərbaycan demokratik, şəffaf seçkilər keçirmək iqtidarından da belə seçkilər keçirəcək.
Cari məsələlərdən sonra gündəlikdə olan 41 məsələ ilə bağlı müzakirə aparılıb. Gündəliyə çıxarılan məsələlər əsasən qanun və əsasnamələrə dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı olub. Sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli çıxış edib. O, ölkə prezidentindən gələn təkliflərin sosial müavinətə ehtiyacı olan adamın öz pulunu vaxtında və layiqincə almasına xidmət edən müddəalar adlandırıb.
Bu günləri səhər bizim komitədə yenə də sosial müavinətlər haqqında qanuna yeni bir əlavə edilməsi ilə bağlı möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının göndərdiyi layihəyə baxmışıq. Bu layihə ilə 5-dən çox uşağı olan anaların xüsusi müavinətlərlə təmin olunması öz əksini tapıb və bu da hemen grup insanların sosyal müdafiyesinin güçlenmesine yönelecek. İkinci mesele neydi? Ben onu da istedim çatdıram. Sağlamlığın korunması hakkında kanuna da böyle bir değişikliği elədi ki, səhiyyə ilə bağlı nə qədər ki cərimələr müəyyənləşir, o cərimələr daxil olur müəyyən orqanlara, onun 25% səhiyyə işçilərinə əmək haqqı kimi qayıdacaq.
Gündəlikdə 30-a yaxın məsələ orden və medalların təsvirindəki dəyişikliklərlə bağlı olub. Bu məsələlər bir-bir səsə qoyulub və qəbul edilib.
Marif Çingizoğlu bugün Azərbaycan parlamentində baş verənlərdən danışırdı. Ətraflı Azadlıq Radiosu nöqtə zumandakı internet saytımızı oxuyub fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz foruma qatılmaqla və 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə bugün parlamentdə müzakirə olan bir məsələyə də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Prezidentin şərəfini ayrı qanunla qorumaq lazımdır mı? Kontekstə günün sualı buydu və dinləyicilər Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, fərq eləmir ki, bu Mütəllibov, Elçi bəy, Heydər Əliyev, İlham Əliyevdir. Bir vətənin bir başçısıdırlar, hər başçısa müxtəlif, müxalif və ya narazı olanlar olacaq. Əgər təhqirin qabağı alınmasa, hətta ən ideal prezident də təhqir olunacaq. Deməli, 50 ildən sonra prezidentlərin deyil, bütün bugünkü nəsi görünə soyub deyəcəklər ki, atalarımız bircə dənə də olsa prezidenti salamat qoymadılar, yəni söyürdülər. Bu bircə prezidentə aid deyil, millətin ən az tanınmış insanların da şəxsiyyətini qorumalıyıq. Hafiz müəllim küçə insanı deyil, prezidentə namizəd olan şəxsi, o Əli Kərimini təhqir eləyir. Mənim üçün ad maraqlandırmır, məni maraqlandıran bir prezidentə namizəd olan insan mənim millətimin müxtəlif şəxsiyyətini niyə alçaldır, kim ona o haqqı verib? Bunu Həmirxan yazırdı, başqa bir dinləyici Qubadan Nadir yazır ki, birinci heçiyyəsin şərəf və ləyəqətini təhqir eləmək olmaz, istər prezident olsun, istərsə müxalifət, yaxud iqtidar. Ayrıca qanunasa ehtiyac yoxdur, ölkədə insanlar nəinki prezidenti təhqir eləyir, hətta onun kiçik bir məmurunu belə tənqid eləməyə cürət eləmirlər. Bir dinləyici də yazır ki, nəinki prezidentin bütün vətəndaşların şərəf və ləyəqətini qoruyan qanun var, o da cinayət məcəlləsidir. Əgər kiminsə o cümlədən prezidentin şərəf və ləyəqəti təhqir olunarsa, o məhkəməyə müraciət edib günahkarı cəzalandıra bilər. Xüsusi qanuna ehtiyac yoxdur, Ziyafət Əsgərov nə danışdığını özü də bilmir. Və Salih yazır ki, salam azadlıq, siz vitse speaker Ziyafət Əsgərovun çıxışına ötəri adi baxmayın, bu seçkidən sonrakı dövrə həbs etmə cəzalandırma prosesinə hesablanıb. Bu dinləyicilərin fikirləri idi. 057441-7 nömrəsinə SMS yazmağına bu kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər. Kontekstdə Azadlıq Radiosunun digər verişlərində efirində olan mövzuları müzakirə eləmək üçünsə Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube səhifələrinə dəvətlisiniz. Forumlara və sorğulara qatılmaqla elə Azadlıq Radiosunun internet saytında da forum və sorğular vasitəsilə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Bugün parlamentdə prezident seçkilərindəki debatlar müzakirə olunurdu. Seçkinin özünə isə 9 gün qalıb və Mərkəzi Seçki Komissiyası artıq çoxdandır ki, seçkidə namizədləri də təsdiqləyib və seçki siyahılarında açıqlayıb. Amma həmkarım Arifə Kazımov araşdıranda məlum olub ki, MSK-nın təsdiqlədiyi siyahılarda hətta dünyasını dəyişmiş seçkilərin də adları var imiş.
Səsvermə günündə adını seçki siyahısında taxmayan və bu üzdən bir neçə məntəqə arasında vurnuxan onlarla seçiciyə rast gəlmək olur. Seçki rəsmləri siyahlarda dəqiqləşdirmələrin getdiyini vurğulayır. Ancaq Azadlıq Radiosu azı bir seçki dairəsində bir neçə vəfat etmiş şəxsin adının olduğunu üzə çıxarıb. 11 saylı seçki dairəsində qeydiyyatda olan, ancaq avqustun ikisində rəhmətə getmiş Dadaşova Nəzakət İsmail qızının gəlini deyir ki, mərhum qaynanasının adına bildiriş də gəlib. Elə həmin seçki dairəsindən Süleymanov İntizam Qardaşəli oğlu bir neçə ay əvvəl vəfat edib. Adı hələ də seçici siyahısındadır. 11 saylı seçki dairəsindən Stupa Aleksandr Viktorovich bu il avqustun 23-də rəhmətə gedib. Seçici siyahısında onun da adına rast gəlinir. Azalı Radiosunun elektron poçtuna gəlmiş məktubda 20-yə dək vəfat etmiş şəxsin həmin seçki dairəsində qeydiyyatda olduğu bildirilir. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azər Salih Qaryev dünyanın heç bir yerində qüsursuz seçici siyahısının olmadığını, istənilən siyahıda 3-5% çatışmazlığın olduğunu deyir. Ancaq onun sözlərinə görə MSK-nın təcrübəsində nəinki bir, heç 0,5%-i xəta da olmayıb. Belə ki, dəqiqləşdirmə yanvardan mayadək gedir, məntəqə dairə seçki komissiyalarının üzvlərinin, yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyələrin pasport qeydiyyatı şöbələrinin iştirakı ilə aparılır.
Əgər seçkilidirsə, maya qədər proses yekunlaşıb qutardan sonra seçki ərəfəsində səs vermə gününə ta 25 gün qalana qədər bu proses davam edir, siyahlar divardan asılır. Amma kim ki adı siyahda yoxdursa, bu adam da gəlib səs vermə günü öz şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə adın əlavə seçki siyahısına saldıra və səs verə bilər. Yəni bütün hallarda seçkinin səs vermə prosesindən kənarda qalmayır.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı 2008-ci ildə 40-a yaxın dairə üzrə siyahların yoxlanması ilə bağlı proqram həyata keçirdiklərini xatırladır. O, problemin hələ də qaldığını bildirir.
Xeyli sayda Bakının ətrafında yeni yaradılmış yaşayış məskənləri var. Bu düşür deməli Abşeronun dairəsi 45 sali dairəyə, 44 sali dairəyə, Çubaytın dairələrində olan var. 42-43 sali dairələr arasında yaşayan insanlar var ki, onlar orada heç bir adları siyahlarda yoxdur. Yəni onlar yaşayırlar, müvəqqəti evlər tikiblər yaşayırlar. Dövlət qeydiyyatı almadığına görə onların adları seçki siyahlarına düşmür. Bu özü də çox ciddi problemdir və xeyli sayda insan həmişə bu seçkidən kənarda qalır.
MSK-dan Azər Sariyev isə bu iddialarla razılaşmır.
Varsa bizə müraciət eləsin. Axı deyirlər, gətirib bizə müraciət eləyən yoxdur ki, bax falan kəslərin adını verir. Bizə verirlər müraciət. Bizə dəfələrlə olub ki, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı iddia ilə çıxış eləyir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının siyahısında küllü miqdarda belə çatışmamazlıq var və s. ilaxır. Alırıq siyahını, yoxlayırıq və görürük ki, bunlar düzgün axtarış verməyiblər və yaxud da hardasa yanlışlığa yol veriblər. Bunlar versinlər, yoxlayaq və görürük ki, onların iddiası nə dərəcədə düzgün.
ATƏT müşahidəçilərinin bu ilin iyulunda açıqladığı hesabatda vurğulanırdı ki, ölkədə qeydiyyatdan keçmiş 4,9 milyon seçici var. Dövlət Statistika Komitəsi isə ölkədə yaşı 20-dən yuxarı olan 6,4 milyon əhalinin olduğunu bildirir. Komitə mediaya açıqlamasında əhali sayının hesablanmasının daimi əhali üzrə aparıldığını və bu tərkibə işləmək üçün ailələri ilə birlikdə xarici ölkələrə gedənlərin də daxil olduğunu deyirdi. Qurum Dağlıq Qarabağda yaşayan 120 min erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşının da daimi əhalinin tərkibinə daxil edildiyini vurğuluyurdu. Bəşir Süleymanlı vəfat etmiş şəxslərin adlarının siyahıda qalmasını texniki problem saymır. Bunu seçki prosesinə etinasızlığa bağlayır. Onun fikrincə, komissiyalar prosesin necə olacağını bildiyindən siyahlara ciddi yanaşmır. Digər tərəfdən, həmin şəxslərin adlarını məqsədli saxlamaqla nəticələrin saxtalaşdırılmasında istifadə edirlər.
Arifə Kazımova Azərbaycanda seçki ilə bağlı ən son xəbərləri Azadlıq Radiosunun internet saytında xüsusi Seçkilər rubrikasında izləyə bilərsiniz, həm də canlı yayımlarla mətbuat konfransları və etiraz aksiyalarında izləməniz mümkündür. Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərində unutmayın, Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında həm dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun efirində edən verişləri izləməniz mümkündür. Seçki xəbərləri Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda seçkilər 9 gün sonradır, amma bir çoxları artıq indidən seçkinin nəticələrinin, ən azından rəsmi nəticələrinin bəlli olduğunu düşünürlər. Türkiyədə isə seçkilərə hələ bir müddət var, amma baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan seçki öncəsi verdiyi sözü və sonradan həmin sözdən, həmin vədlərdən Türkiyədəki PKK ilə də danışıqlarda istifadə eləmişdi, demokratikləşmə paketini bugün açıqlayıb və həmin paketdə həm kürdlərin haqları, həm digər milli azlıqların haqları və baş örtüsü ilə ictimai yerlərə gəlmək məsələləri də yer alıb. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bugün mətbuat konfransı keçirib və çoxdan bəri gözlənən demokratikləşmə paketini açıqlayıb. Nəzərdə tutulan islahatların əsas məqamları bunlardır. Ölkədə qeyri-dövlət məktəblərində tədrisin türk dilindən başqa digər dillərdə də aparılmasına imkan verilir. Siyasi partiyaların parlamentdə mandat almaları üçün müəyyən edilmiş minimum 10% səs yığmaq məhdudiyyəti bir qədər yumuşaldılır, yaxud ümumiyyətlə bu məhdudiyyət aradan qaldırılır. Yaşayış məskənlərinin kürd dilində adlandırılmasına qoyulan qadağa da aradan götürülür. Bundan başqa Erdoğan bildirib ki, dövlət idarələrində qadınların İslami baş örtüsündən istifadə etməsinə qoyulan qadağa yalnız məhkəmələr və hərbi təşkilatlar istisna olmaqla qalan bütün dövlət qurumlarında aradan qaldırılır.
Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler içeriyor. Bu kısıtlamalar çalışma hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ediyor, ayrımcılık içeriyor.
İslahat paketinə görə siyasi partiyalara dövlət yardımının əhatə dairəsi genişləndirilir. Siyasi partiyalara üzv olmağa məhdudiyyətlərin çoxu aradan götürülür. Səs vermə hüququ olan hər kəsin siyasi partiyalara da üzv olmaq hüququ təmin edilir. Türk dilindən savayı başqa dillərdə də seçki təbliğatı aparılmasına imkan yaradılır. Nifrət, ayrı seçkilik, yaşam tərzinə müdaxilə kimi cinayətlərə görə cəza sərtləşdirilir. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Stefan Füle deyib ki, Ankaranın islahatları bir çox mühüm məsələlərlə bağlı irəliləyiş üçün yol açır. Avropa Şurası isə bildirib ki, onlar elan edilən islahatların qanunvericilikdə əks olunması və həyata keçirilməsini diqqətlə izləyəcəklər. Erdoğanın islahat paketinə ilk reaksiyalardan biri də parlamentdəki Kürt Partiyasından, Barış və Demokrasiya Partiyasından gəlib. BDP-dən olan millət vəkili Hasib Kaplan deyib ki, paket qane edici deyil. Kaplan Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə verdiyi açıqlamada bildirib ki, paket öz fikrini ifadə etdiyi mitinglərə çıxdığı üçün terrorizmlə mübarizə adı altında həbsxanaya salınan minlərlə insana kömək etməyəcək. Sitat, Başnazir Erdoğan fikirlər söylənsin deyir, amma həyata keçmir. Kaplan paketin ana dili məsələsində də qane edici olmadığını dilə gətirib. Stat, ana dilinizi özəl məktəblərdə öyrənin demək xalqı qane edə bilməz. Başnazirin özü ana dilini öz puluyla özəl məktəbdə mi öyrənib? Statın sonu. BDP paket açıqlanandan sonra fövqəladə toplantısını keçirib. Partiyanın həmsədri Gültan Kişanak isə bu paketin problem həll etmə gücü yoxdur söyləyib. Kürt yaraqları bir müddət əvvəl silahı yerə qoyublar və hökumətin kürtlərin hüquqları ilə bağlı istihadlar aparacağını gözləyəcəklərini deyiblər. Bu münaqişədə axır 10 illiklərdə 40 min adam həyatını itirib. Yaxın 2 ildə Türkiyədə prezident və parlament seçkiləri olacaq və islahat planının nə dərəcədə həyata keçməsi seçkilərdə mühüm amil olacaq.
Rövşən Qəmbərov
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir və indi də Azərbaycandan danışacaq. Azərbaycanda Sumqayıtın yanındakı bir corat kəndindən indi İpək yolunun üzərində yerləşən bu corat kəndinin sakinləri özləri işsizlikdən və öz yollarının kələkötürlüyündən şikayət edirlər. Ətraflı Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Erzincan yoluna, Karbala el yoluna, corat meydan alıptı, büyük İpək yoluna.
Bir neçə gün əvvəl Sumqayıtda şəhər günü keçiriləndə bayram tədbiri Corat kəndindən başlamışdı. Kənddə qala divarları tikilmişdi, bazar meydanı açılmışdı. Qədim kəmlinin iri maketi qurulmuşdu. Coratın şənnə bayatlar oxunur, kəndin İpək yolu üstündə yerləşdiyi vəsf olunurdu. Qədim kənd İpək yolunun üstündə yerləşsə də yolları kələ götürdü. Bura gedən sürücülərin ən çox şikayətləndiyi də elə kənd yollardı. Tamerlan Əliyev deyir ki, 20 ildən çoxdur Sumqayıtdan Corata sürücülük eləyir.
Asfalta gəlməyin, yaxşı baxılsın.
Qədim kəndin sakinləri isə ən çox işsizlikdən giləyə güzar edir. Kənddə çoxlu işsiz gənclərlə qarşılaşırsan. Onlardan bir neçəsi kəndin mərkəzində özləri demiş, bekarçılıqdan vaxt öldürürdülər.
Məktəbi qutarandan sonra nənə məşğul oldunuz?
Heç nənə məşğul oldunuz?
Yəni bir iş axtardınız?
İş yoxdur.
Yoxdur, harada maraqlan, olsun ki maraqlanadı iş üçün. İş yoxdur. Heç nə gəzirik elə. Səhər gəlirik, axşam gedirik. Heç nə ancaq çay içir. Gəlib oturub çay içib getməkdən başqa heç nə yoxdur.
Əskərdə də bekarçılıqdır.
Əskərdə yeni gəldiniz?
Bir ay yarım olar. Təzə gəlmişəm, bekarçılıqdır, gəzirik. Nuriyə, amma iş yoxdur da, nə edir bekarçılıqdır?
O uzun müddət iş axtarışına çıxmış Lalə deyir ki, kənddə təkcə gənclər deyil, yaşlılar da işsizlikdən əziyyət çəkir.
Nəinki gənclər, nə hətta yaşlı nəslində inandıram sizə ki, işsizlik ən böyük problemdir. Həmişə bu kənddə işsizlik ən bir balıqçılıq, bir də məsələn kişilərdə şoferlik sənəti.
Şəhər bayramı günündə Corabda iri gəmi marketinin qurulması təsadüfi deyildi. Gəmi, qayıq, tortilov bu kənd üçün gündəlik dolanışı deməkdir. Əlqul Pənahov deyir ki, işsizlikdən Coratlılar dənizə gedir.
Qədim dövrdən Corat cəmaati balıqçılıqla məşğul olur. İşsizlikdən dənizə gedir. İş olsun, mən dənizə gedmərəm. Çox çətindir. Bax görürsüz, külək gəlir, o küləyin arasında belə hərəsinin 2 dənə, 3 dənə uşağı var. Özünü ölümə atıb da, o isə beləcə ölüm. O külək onu tutsa, o çox çətinlik çəkəcək gəlib çıxmağa.
Gənc cəmatı deyir ki, kəndin işıq, qaz, su problemi olmasa da işsizliyə görə kommunal xərcləri ödəyə bilmirlər. Torpağını, həyətini satanların sayı isə gün-gündən artır.
Çox kasıb kənddir. Xüsusən son vaxtlar imkansızlıq ucbatından görürsünüz, fikir verirsiniz ki, hamı öz həyətini də məcbur olur satsın ki, nəsə əlinə bir imkan pul düşsün.
Corab dənizin sahilində yerləşir. Evləri dənizə yaxın olanların son vaxtlar qayıqları artıb. Adilə Məmmədova deyir ki, evlərinin köçürüləcəyindən narahatdırlar.
Son vaxtlar belə bir şayə yayılıb ki, güya dənizdən müəyyən metr bir aralıqda olan evlərin hamısı söküləcək. Kiçik insanlar da sənədsiz ev tikiblər. Çox böyük təşvişdədirlər hal-hazırda ki, köçürülsə necə olacağıq? Yəni bizə nə qədər pul ödəniləcək, yoxsa ödəniləcəkmi və yoxsa nə isə bax belə bir məsələlərə görə çox narahatçılıqdır. Şayə gəzir ki, güya bir rayonlara gedən yolların hamısı dəniz kənarından keçəcək və üç tərəfli böyük enlilikdə bir olan yollar çəkiləcək və insanlar köçürüləcək. Yəni necə həll olunacaq bu problem, necə olacaq bu özümüz də bilmirik.
Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti Corab qəsəbəsi üzrə nümayəndəliyin məlumatına görə isə son illər qəsəbə küçələrinin xeyli hissəsi asfaltlanıb, yeni kanalizasiya xətləri çəkilib, abadlıq işləri isə bundan sonra da davam edəcək. İndilik isə İpək yolunun üstündə yerləşən qədim kənd çox qayğılar içindədir.
Kəbirən Dilavəri Corabdan danışırdı. Azərbaycanlılar müsbət əhval-ruhiyyə üzrə dünyada 143 ölkə arasında 134-cüdür. Gellab təşkilatı bundan bağlı sorğu aparıb və azərbaycanlılar nəyə görə ən sondadır? Bunu Elxan Nəsibli deyir.
Azərbaycanda iqtisadiyyat 1995-ci ildən bəri azı 8 dəfə artıb. Ancaq insanların üzü gülmürsə, bu artımın əhəmiyyəti nə qədərdir? Azərbaycan müsbət əhval indeksində 143 ölkə arasında 134-cü yeri tutub. Azərbaycandan 8-9 pillə aşağıda axırıncı yerlərdə İraq və Suriyadır. Gellab 143 ölkədə 15 yaşından yuxarı insanlardan soruşub ki, dünən doyunca gülmüsənmi və ya nədənsə doyunca ləzzət almısanmı və yaxud özünü doyunca dincəlmiş hiss eləmisənmi və ya özünü hörmətli bir insan sanmısanmı və ya dünənki gündə maraqlı nəsə öyrənmisənmi və ya eşitmisənmi? Bu suala hər bir ölkədə hər 100 nəfərdən neçəsi hə cavabı veribsə, Gellab bunu həmin ölkənin pozitiv təcrübə indeksi adlandırır. Azərbaycanda hə cavabı verənlər 55%-dir. Azərbaycanda hə cavabı verənlər 55% olub. Başqa sözlə, Azərbaycanda cavab verənlərin 45%-i dünənki gününü sevinclə yad eləməyib. Dünya üzrə hə deyənlər müqayisə üçün 73%-dir. Azərbaycandan daha bədbin əhval yalnız Ermənistanda və Gürcüstandadır. Burada hə cavabı verənlər 53%-dir. Belarusda eyni dərəcədə insanların üzü gülmür 53%. 143 ölkə arasında pozitiv əhval indeksində axırıncı yerdə olanlar bunlardır. Montenegro 52%, Serbiya 52%, İraq 47%, Suriya 46%. Gellab'ın sorğusunda birinci yerdə olanlar isə bunlardır. Paraguay 86%, Venezuela 86%, Panama, Costa Rica, Həriyə 84%, Kolumbiya 83%, Küveyt 83%. İnkişaf etmiş ölkələrdən İsveçrə 80%, İsveç 79%, Amerika Birləşmiş Ştatları 77%. Gellab yazır ki, bu sorğu ilə hər bir ölkədə insanların öz həyatlarını özlərinin necə qiymətləndirməsini öyrənib. Gellab'ın gəldiyi bir nəticə odur ki, bütün dünya üzrə göstəricilərə görə gəliri yuxarı olanlarda gəlirin səviyyəsi əhalisinin gündəlik emosiyalara elə bir böyük təsiri yoxdur. Gəliri yuxarı olanlar isə ayda 6500 dollardan yuxarı pul qazananlar nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, pulu çox olanlar fikirləşir ki, xoşbəxtlik ya bədbəxtlik pulda deyil. Gallup hesab edir ki, onun sorğusu faktiki olaraq puldan asılı olmayaraq, insanların özlərinin öz gündəlik əhvallarını necə qiymətləndirdiyini göstərir.
Elxan Nəsibli və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlığın efirində işləyiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri öyrənmək üçün azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlin. Facebook, Twitter və YouTube səhifələrimiz və Podbörpəkində Azadlıq Radiosu TV də öz yerində. Bu kontekstdə belətiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edir. Hələlik Azadlıqda qalın. We'll be right back.